të dashur besimtar, të nderuar bashkëfitar. Ditët e Krishtlindjeve dhe të vitit të ri janë një kohë në të cilën përjetojmë në mënyrë të veçantë natyrën festive të jetës. Është vërtetë se në epokën moderne, festat e fundvitit janë shkëputur gjithnjë më shumë nga konteksti i tyre fetar dhe se në klimën e respektimit të dallimeve ndërfetare teksohet gjithnjë e më pak ngjarja e mrekullueshme e Betlehemit që na tregon lindjen e Jezusit. Në të kundërt, Ungjilli na tregon se lindja e birit të Zotit, qëllëzim jo vetëm për barinë të thjeshtë hebrej që prisnin ardhjën e Mesis, por dhe për mbretrit e lindjes që vinë tek mbreti i gjithësisë për të shprehur nderimet e tyre. Nderimi i Zotit jo vetëm që nuk i heq asgjë festës njerëzore, por edhe i jep asaj themelin e vet të pashkatrrueshëm. Kush e mbështet festën e vet në Zotin dhe në veprat që ai ka bërë për shpëtimin ton, do ta kesh gjithmonë zemrën në festë. Festa e lindjes së Krishtit është kujtimi i ardhjes së Zotit mes njerëzve për të gjithë njerëzit, sepse Zoti dhe vepra e tij nuk kufizohet nga kurnizat e ndarjeve fetare dhe racore dhe nuk bëhet pronë e asnjë grupimi njerëzor. Në këtë kontekst gjej rastin të shpreh kënaqësinë që njeh për urtësinë e popullit ton, që nuk i ka shikuar dallimet fetare si arsye ndarje, por secili komunitet fetar ka ditur të respektojë ndjenjen fetare të komuniteteve të tjera dhe të gjithë shqiptarët shohin të kërkimi i sinqert i Zotit ullën e bashkimit miqësor e vëllazëror. Festat e fundvitit janë tradicionalisht të lidhura ngusht me ndjesitë familjare. Qindra mia shqiptarë festojnë largvendit të prejardhjes së tyre. Me rastin e festave të Krishtlindjes dhe të vitit të ri, njej nevojen për të shprehur nderim për para punës, lodhjes, sakrificave, buajtjeve dhe angazhimit të gjithë shqiptarve, të cilë duke ruajtur vlerat e mëlla shpirtërore dhe traditat e vlefshme të thesarit moral kombëtar, janë vënë në shërbim të smirës. Të gjithve uroj plotësinë e bekimeve hijnore dhe forcën për të qëndruar gjithmonë të rënjosur në mirësi. Zoti, i cili në lindjen e Krishtit na ka zbuluar afërsinë e tij të plotë, u dhash të gjithve kënaqësinë për të gjetur pranë njerëzve të dashur në këto festa, për të shijuar bukurinë e jetës e për të falënderuar Zotin, autorin e të gjitha të mirave. Për shumë vjet Krishtindjet e të gëzuar vitin e ri 2008.